Campus FM jippreżenta In-Nisġa tal-Ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.
Bħal Eraklitu, Parmenide jirrifletti bil-miftuħ fuq l-opposti. Imma jdur fuq l-ogħla oppożizzjoni. Dik li fiha iż-żewġ opposti m'għandhom xejn komuni. L-oppożizzjoni bejn dak li jeżisti u xejn. Fejn wieħed mill-opposti, ix-xejn, mhuwiex xi ħaġa li tista' taħseb jew titkellem fuqha, imma huwa xejn assolut. L-oppost totali ta' dak li jeżisti u li ma jsibx post fiħdanu. Parmenide twilet Felea fin-nofsinhar tal-Italja u għex hemmhekk fl-ewwel nofs tas-seklu 5 qabel Kristu. Kiteb poeżija diffiċli maqsuma f'daħla u żewġ partijiet. Fl-ewwel parti, it-triq tal-verità, jagħti l-verżjoni tiegħu tan-natura tar-realtà. Fit-tieni parti, it-triq tal-opinjoni, jesponi dik li jqisha l-verżjoni arriqa jew falsa tar-realtà. Għandna naħsbu li għamel dan biex juri l-kuntrast bejn iż-żewġ triqat, għalkemm hu nnifsu ma jgħidilniex b'mod ċar għalfejn kellu joqgħod jirrakkonta l-gideb. Għal Parmenide, dak li huwa wieħed sħiħ ma jinqasamx, ma jinbidilx, ma jitħarrikx, m'għandux żmien, jixbaħ lill-sfera u huwa ħaġa waħda mal-ħsieb. Huwa jsostni mhux biss bħal dawk ta' qablu li minn xejn ma jsir xejn, imma li kull bidla hija impossibbli. Mhux biss mix-xejn ma joħroġ xejn, imma lanqas fin-natura ma jseħħu t-tnissilu t-taħsir. Tajdu lix qed ngħidu, ma narawiex bajnejna l-bidla mid-dawla d-dlam, minn nara l-lejl, minn sema safi għal sema minn l-isħab, mis-sajf għax-xitwa. Ma narawhomx is-siġar ifuru bil-weraq fir-rebbiegħa u jwaqgħuh fil-ħarifa. Ma narawhx il-baħar jofroħ u jimla, ma nħossuwiex ġofina stess il-bidla li jġib miegħu iż-żmien. Ma nħossuwiex titbiegħet iż-żożija u ris għalejna dejjem risqa x-xuħija. Għal Parmenide dan kollu m'għandu l-ebda verità u allura ma jeżistix. Id-dinja li jruna s-sensi hi biss illużjoni, apparenza ġganteska li tqarraq bina. Ir-raġuni titlob li dak li hu ma jispiċċax fix-xejn, ma jsirx xejn, ma jinbidilx fl-oppost. U jekk l-esperjenza turina b'mod ieħor, dak għax l-esperjenza qarrieqa. Min jgħid li l-bidla teżisti jew isseħ, ikun qed jgħid li xi ħaġa li ma kinitx issa tibda tkun, jew li xi ħaġa li hi ma tibqax iżjed issir xejn, u bekk l-opposti assoluti jsiru bħal xulxejn, jinbidlu f'xulxejn isiru l-istess ħaġa, u din tkun l-akbar kontradizzjoni. Skont Parmenide, biex neħilsu mill-kontradizzjoni, irridu ngħidu li xejn ma jinbidel, u xejn ma jitmissel u jitwielet, li xejn ma jikber u jiżviluppa, li xejn ma jitħassar u jmut. Imma kif nistgħu ngħiduh dan meta narawh kuljum iseħ quddiem għajnejna? Kif nistgħu narmu l-esperjenza jew naċċettaw li qarrieqa? Bit-teorija stramba tiegħu, Parmenide daħħa lill-filosofija fis-sqaq. Melissu ta' Samos u Zenone ta' Elea iddefendewa din it-teorija. Melissu billi sostna u prova juri li teżisti biss ħaġa waħda, Zenone billi ċaħat li hemm aktar minn waħda. Melissu fisser fi proza ċara dak li Parmenide kien sostna fil-poeżija. Dak li jeżisti, eżista minn dejjem u jibqal dejjem. Għax li kieku beda jeżisti, bil-fors li qabel beda kien ikun xejn. Imma jekk kien xejn, ma seta bl-ebda mod isir xi ħaġa. L-assjoma li mhix xejn ma jsir xejn simpliċi jsejħilha l-assjoma komuni. Imma waqt li għal Parmenide dak li jeżisti huwa finit, sfera mill-issu jsostni li hu infinit, jibqa' jinfirex f'kull direzzjoni. dak li runa sensi u arrii, u dinja i għal kollox differenti mill-li tidher. Il-vojt, vakum, ma jeżistix, mhuwiex loġikament possibbli. Id-dinja hi mimlija bħal bajda, plenum, u għalhekk il-moviment hu impossibbli. Kif tista' titħarrek jekk kull rokna hi mimlija? Il-bidla wkoll hija impossibbli. Jekk ħaġa tinbidel billi ssir taħraq meta kienet kiesħa, ngħidu aħna, ikollna ngħidu li xi ħaġa ħarġet mill-eżistenza u xi ħaġa oħra bdiet teżisti. Il-kiesa hu sħun rispettivament, u dan skont melissu immur kontra raġuni. Mhux hekk biss, anki l-uġieħ u biss apparenti, għax l-uġieħ ifisser bidla, minn stat fejn l-uġieħ ma jeżistix, għal wieħed fejn jibda jeżisti. U l-bidla bħal moviment hi biss apparenti, mhux reali. It-tir ta' Zenone kien li juri permezz ta' sensiela ta' paradossi li l-moviment hu impossibbli, ma jistax jinħaseb. Aristotile janalizza erba minnhom fil-fiżika. Tnejn minnhom huma dawn: Achille, atleta li jiġri daqs ir-rieħ, ma jasalx biex jilħaq lill-fekruna jekk din tibda tiġrija b'vantaġġ, għax sakemm jiġri d-distanza bejnu u bejna, il-fekruna tkun imxiet biċċa, u sakemm jiġri dik il-biċċa, il-fekruna tkun imxiet biċċa oħra, u allura jiġri kemm jiġri ma jistax jilħaqha. Argument ieħor aktar sempliċi huwa dan: biex tiġri min-naħa l-oħra ta' fejn isir il-lob, trid l-ewwel tasal san-nofs, biex tasal sem trid tasal san-nofs ta' dik id-distanza unkomplu sejrin. Bekk qatt min se tasal li taqsam min-naħa l-oħra. Dawn l-argumenti assumu li d-distanzi jistgħu jibqgħu jinqasmu għal dejjem. Din l-idea sabet lil min jiġħada, imma sabet ukoll lil min jaċċetta. Aristotile wera kif jistgħu jinħallu xi wħud minn dawn it-taħbiliet, imma kienu bosta dawk li għal sekli sħaħ baqgħu jħabblu rashom fuqhom. L-argument li kollox hu ħaġa waħda u li xejn ma jinbidel jew jitħarrek hu magħruf bħala monizmu eleatiku. Melissu u Zenone iddefendew lil Parmenide, imma l-parti l-kbira tal-filosofi li ġew wara Parmenide ippruvaw joħorġu l-filosofija mill-isqaq li daħħala fih billi juru kif ir-raġuni u l-esperjenza jistgħu jgħixu flimkien, kif il-waħda ma tmurx kontra l-oħra. Il-filosofija ta' Empedokle, Anassagora u Demokritu diġà tiftaħ it-triq li fuq mbagħad iterraq il-ħsieb ta' Platun u Aristotile. Li għal Parmenide da kullu li jeżisti u stabbli ma jitbiddilx, u li spettaklu li runa sensi u biss ingann, għal Empedokle li twielet fakra gas il-lum Agrigento, rip is-sena 492 qabel Kristu, il-ħwejjeġ li jitwildu u jmutu joħorġu mill-unità tal-bidu u fija jerġgħu lura. Hekk li meta jitwildu ma jiġux mix-xejn, u meta jmutu ma jmorrux fih. Bħala Anassagora u Demokritu, Empedokle jħoss li jista' jafferma kemm l-eternità ta' kull ma hu, u din teskludi li dak li jeżisti jista' jitnissel jew jinqered, kif ukoll ir-realtà tad-dinja li tinbidel. jajtem Pedokle, embis taħlit u l-bidla bej dak li tħallat. L-elementi bażiċi jibqgħu hemm, imma t-taħlita timbidel il-ħin kollu. Bekk minn banda Empedokle jiġi li qed jaqbel mal-eleatiċi, kollox hu ħaġa waħda, mill-oħra jaħrab mill-kritika li ssirilhom billi juri kif issir il-bidla. Kull ħaġa li naħsbu li qed titwielet kienet teżisti diġà fl-unità oriġinarja ta' kull ma hu. U kull ħaġa li naħsbu li qed tmut, tmur lura lej dik l-unità. Għal Empedokle, kull ħaġa imamula mill-ilma, l-art, l-arja u n-nar, l-erba elementi. Hemm ukoll żewġ qawwiet kbar preżenti fl-univers, l-imħabba, forza pożittiva li biha l-elementi jinġibdu lej xulxejn, u l-mibeda, forza negattiva li biha jimbuttaw lil xulxejn. Bej dawn iż-żewġ qawwiet hemm gwerra kontinwa u r-rebħ jinqasam bej qawwa oħra f'ċiklu kosmiku. Darba tirbaħ l-imħabba, darba l-mibeda, u bejn rebħa oħra meta l-qawwiet ikunu bilanċjati jitwieldu dinijiet ġodda. Empedokle kien jemmen ukoll li l-ġisem u biss lata li r-ruħ tilbsu għal xi żmien u li wara l-mewt ir-ruħ tmur tgħix f'ġisem ieħor, teorija tal-metempsikosi. Jgħid Empedokle f'wieħed mill-frammenti tiegħu, jien darba kont tifel, tifla, siġra, għasfur, u hu tassikta fil-baħar. Dawn l-ideat jixbħu lil dawk ta' Pitagora u s-segwaċi tiegħu, u nerġgħu nsibuhom aktar tard fid-dualiżmu platoniku. Empedokle jidher li kien imdaħħal sew fil-politika, li kien jitħaba tad-demokrazija, u li sapruħu eżiljat wara li offrewlu li jsir re ta' Beltu u rrifjuta. Kien magħruf ukoll bħala tabib li kien ifejjaq mhux biss bil-mediċina imma wkoll bil-maġija. Fl-aħħar snin ta' ħajtu beda jemmen li kien Alla u miet meta qabeż fil-vulkan Etna biex ibellaħħa lin-nies li kien tela s-sema. Kiteb żewġ poeżiji li wara sejħu fuq in-natura u purifikazzjonijiet. Empedokle kien jaf li l-qamar jiddi għax jirrifletti d-dawl, imma kien jemmen l-istess ħaġa fuq ix-xemx. Kien jaf ukoll li l-eklissi tax-xemx isiru meta l-qamar jidħol fin-nofs u li l-pjanti joktru sessualment. Kellu wkoll teorija elaborata li torbot it-teħid tan-nifs mal-ġiri tad-demm madwar il-ġisem. Zenone kien sostna li jekk ħaġa tkun infinitament divizibbli, jiġifieri jekk tista' tkompli tinqasam, issir xejn. Għala Anassagora bil-maqlub, hemm dejjem xi ħaġa iżgħar minn dik li tasal fiha kull diviżjoni. Jekk taqsam il-ħadit, ngħidu aħna, għandek dejjem issib partiċelli tal-ħadit, u huma sewa sew dawn il-partiċelli li bejniethom jixxiebħu f'kollox. Anassagora għalhekk isejħilhom omeomeriji, partijiet l-istess, li meta jingħaqdu jiffurmaw dik il-biċċa ħadida li naraw bajnejna u missu bidejna. U l-omeomeriji, li minħabba ċokom tagħhom ma jidrux, huma l-elementi bażiċi tar-realtà u huma eterni la jitnisslu u lanqas jitħassru. Anassagora kien jsostni wkoll li f'kull ħaġa hemm parti minn kull ħaġa oħra. Meta ngħidu li din il-ħaġa hi tad-deb jew tal-laħam, dan ma jfissirx li ħlief deb jew laħam ma fihiex, ifisser biss li fiha l-aktar deb jew laħam imma fiha wkoll kull element ieħor tan-natura. Hemm ukoll skont Anassagora moħħ jew spirtu nus li ġiel l-ħwejjeġ kollha joħorġu mill-uniformità tal-bidu u jissawru b'mod armonjus. In-nus ta' Anassagora jantiċipa l-kunċett platoniku tad-demiurgu u l-kunċett aristoteliku tal-moħħ mutur, tal-ħsieb li jmexxi l-univers u b'mod ġenerali tal-kawża effiċjenti. Aristotele jfaħħar lil Anassagora talli daħħal l-ispirtu jew il-moħħ fis-sistema tiegħu u jgħid li kien l-uniku għarif għal bil-ħafna li l-abbalbu fil-vojt. Imma fl-istess waqt, Aristotele jilmenta li Anassagora dan il-kunċett jużah biss bħala Deus ex machina, meta ma jkunx jaf x'in il-kawża ta' xi fenomenu. Platun jikkritikah għall-istess raġuni. Anassagora twilet Klazzomene ħdejn Izmir madwar is-sena 500 qabel Kristu. Għatta l-parti l-kbira ta' ħajtu Ateni, fejn sar ħabib ta' Perikle u ta' Euripide. Kiteb ktieb fuq il-filosofija naturali, fl-istil tal-filosofi joniċi li ġew qablu li fih jistqar dejnu lejn Anassimene. Diogene Lerzju jgħid li dan kien l-ewwel ktieb li kien fih id-diagrammi. Fil-bidu, isostni Anassagora, kollox kien ħaġa waħda, f'taħlita marsusa li kienet tiġbor fiha kull ma seta' jeżisti. Bit-tidwir ta' din it-taħlita primordjali bdew itiru minna l-elementi kollha li jiffurmaw l-univers, imma f'kull element baqa' parti mit-taħlita oriġinali. Fl-iswed hemm ftit abjad, fid-dlam hemm ħarira dawl u l-bqija. Kif kienu l-ħwejjeġ fil-bidu, hekk huma issa l-koll imħaltin fl-imkien. Dan ifisser kif ħaġa tista' timbidel f'oħra. Meta l-popolarità ta' Perikle bdiet tmajna wara s-sena 430, Anassagora li kien miegħu sapruħu fil-għawġ. Qabdu miegħu għax kien qal li x-xemx mhix għajr ġebla tikwi ballum tan-nar. Mela mhix alla, qalulu, huma jixirqilix il-qima tagħna. Akkużawh f'kelma waħda li kien kontra r-reliġjoni. Meta raġa hija ħażin, ħarab lejn l-Ampsaku fuq l-Elespontu u baqa' jgħix hemm sakemm miet fis-sena 428 qabel Kristu. Jirrakkonta Diogene Lerzju li meta l-maġistrati tal-belt staqsewh xi xtaq għalilhom għatu vaganza fis-sena l-itfal fix-xahar ta' Mewti. Kontra l-paradoss ta' Parmenide, kontra t-teorija eleatika li tiċħat ir-realtà tal-bidla, li tiċħat ir-realtà tal-moviment u l-pluralità tal-oġġetti, l-atomizmu tal-Eucippu u Demokritu ifisser kif issir il-bidla, jiddefendi l-moviment, juri kif jiffurmaw ruħhom l-oġġetti li naraw madwarna. Ftit li xejn nafu fuq l-Eucippu, ħlif li kien l-ewwel wieħed li żviluppa t-teorija tal-atomizmu. L-imbagħad inħadmet b'ħafna ktar reqqa mid-dixxiplu tiegħu Demokritu. Għall-Eucippu xejn ma jiġri bla doċċ jew b'kombinazzjoni, imma kollox għal xi raġuni, skont liġijiet naturali neċessarji. Demokritu twielet f'Abdera fit-Tramuntana tal-Greċja, u kien l-aktar wieħed prolifiku u koll l-aktar wieħed li ħallampat minn fost il-presokratiċi. Għalkemm Platun ma jsemmiħx, Aristotele jqimu u jgħid li t-teorija tiegħu mibnija fuq argumenti xjentifiċi xierqa. Fis-seklu 4 qabel Kristu, Epikuru bena fuq l-idejat bażiċi ta' Demokritu li kiteb fuq l-etika, ix-xjenza naturali, il-matematika u l-letteratura. Jekk dak li jeżisti huma l-atomi u l-vojt ta' madwarhom, l-oġġetti kif jidru jew jippreżentaw ruħhom fil-perċezzjoni tas-sensi huma biss apparenza. Jidru mlewna, intemuhom ħelwin jew morri, jinħassu sħan jew kesħin, Imma fil realtà ma nafux kif inhuma. Għax ir-realtà tikkonsisti biss fl-atomi li ma jidrux u l-vojt ta' madwarhom. Ir-realtà ma nafuwiex fiha nfisha, imma biss skont il-kundizzjoni fiżika li nkunu fiha aħna u nosservawha. Fir-realtà ma nafu xejn dwar xejn għax għalkemm Demokritu jaraf il-valur tar-raġuni kontra n-nuqqas ta' siwi ta' sensi, jifhem ukoll li f'kull argument namlu użu mill-informazzjoni li niksbu permezz ta' sensi. U għalhekk, kif jista' l-argument ikun validu jekk ix-xhieda ta' sensi hi arriqa? Skont Galenu li jgħix bejn is-sena 129 u s-sena 200 wara Kristu, it-tabib u kittib mediku magħruf li tħarreġ bħala filosfu, Demokritu jqabbad li s-sensi jwieġbu b'dal-mod li l-intellett. Jaħsib ta' min jitħassrek, kif tista' tiġbor l-evidenza minn għandna imbagħad tipprova telibna, meta telibna tiġġarraf inti magħna. Galenu jfisser b'mod ċar ħafna it-twemmin tal-atomisti. Dawn kollha jemnu li l-elementi ewlieni m'għandux kwalitajiet, la hu abjad u lanqas iswed, u m'għandu l-ebda lewn ieħor. U la hu ħelu u lanqas mor, la sħun u lanqas qisaħ, u m'għandu l-ebda kwalità oħra lanqas. Għalhekk Demokritu jgħid, bil-konvenzjoni l-lewn, bil-konvenzjoni l-mor, bil-konvenzjoni l-ħelu, fir-realtà l-atomi u l-vojt. U jemmen, l-kwalitajiet li juruna sensi jiġu mil-ġabra tal-atomi, u ma relattivi għalina l-inġarbuhom, imma fin-natura m'hemm xejn li hu abjad jew iswed, jew isfar jew aħmar jew mor jew ħelu. Għax bil-frażi bil-konvenzjoni, irid jgħid xi ħaġa bħal bidrawa kif jolqtu lilna, mhux bis-saħħa tan-natura tal-oġġett infushom. Għalhekk jagħmel il-kuntrast bejn bil-konvenzjoni u fir-realtà. Mela sens tat-teorija tiegħu, jekk naħduha f'daqqa, huwa dan. Il-bnedmin jaħsbu li hemm ħwejjeġ bojot u oħrajn suwed, u ħwejjeġ ħelwin u oħrajn morri, imma fil-verità kollox hu atomi u vojt. Imma l-atomi, minħabba ċokon tagħhom, m'għandhomx kwalitajiet. U l-vojt huwa għamla ta' spazju li fih l-atomi jimxu l-fuq u l-isfel il-ħin kollu bla ma jieqfu. U jew jingħaqdu flimkien, jew jolqtu u jimbuttaw lil xulxin. U f'dawn il-laqat jinfirdu u jerġaw jingħaqdu. U minn dan jiffurmaw il-komposti kollha. Fosthom ġisimna bil-kwalitajiet kollha tiegħu u b'dak kollu li jirċievi permezz tas-sensi. L-atomiżmu ta' Demokritu jfakkarna fid-distinzjoni bejn kwalitajiet primarji u kwalitajiet sekondarji li nsibu fil-filosofija moderna. L-oġġetti huma ħelwin, morri u mlewna għalina, imma dawn il-kwalitajiet mhumiex preżenti fil-livell tal-atomi. Għar-raġunijiet li semmejna, din it-teorija twassal għall-forma ta' xettiċiżmu, u hekk ittieħdet minn dawk li ġew wara Demokritu. Jeħtieġ li ngħidu wkoll madankollu li mhux kull ma jgħid Demokritu jaqbel ma' xettiċiżmu li għalih u magħruf. Fil-kitbiet li fihom Demokritu jattakka lil Protagora, li jirreferi għalihom Plutarka, jidhera l-ewwel darba argument qawwi kontra r-relativiżmu. Ma tistax tajt li kull impressjoni hi vera minħabba l-maqlub tagħha, kif urew Demokritu Platun meta wieġbu lil Protagora. Għax jekk kull impressjoni hi vera, jiġi li huwa veru wkoll li mhux kull impressjoni hi vera, għax dik ukoll impressjoni, u għalhekk joħroġ li hu falz li kull impressjoni hi vera. Fost il-ħafna frammenti ta' Demokritu, famla ta' pariri jew riflessjonijiet ta' xejra etika jew politika insibu dawn. Tkunx ħerqan li titgħallem kollox li ma tmurx ma titgħallem xejn. Ħafna jwettqu l-għare mejjel u jużaw li sbaħ kliem. Għandek tajt il-verità, mhux titkellem fit-tul. Aħjar teżamina li żbalji tiegħek milli taħat ieħor. Ħajja mingħajr festi isa triq twila mingħajr dverni. Il-faqar f'demokrazija aħjar minn dik li tissejjaħ prosperità għal pittiranni daqskemm il-libertà hija aħjar mill-jasar. Stat immexxi sewwa u l-aħjar mezz għal ħajja xierqa. Aħjar tbagħat il-ħażen milli tagħmlu. Il-fortuna tfisser li tkun kuntent b'dak li hu biżejjed, l-isfortuna li ma tkunx kuntent bil-ħafna. Min iħobb isib id-difetti mhux tajjeb biex ikollu l-ħbieb. Aħjar ifaħruk milli tfaħħar lilek innifsek. Id-dinja palk, il-ħajja meta nidħlu fix-xena. Ġejt, rajt u tlaqt. Hekk jgħid Demokritu. Għandu koll għajdut u aforizmi sessisti li mhux ta' min jirrepetihom hawnhekk.
Għadkom kem smajtu, in-niżġa tal-ħsieb. L-istorja tal-filosofija miktuba u ippreżentata minn Joe Friġieri.